Gep diýen Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofonu gündä Maksat Ataýew. Dünya türkmenleriniň bu sany türkmen jemgyýetine meşhurlyk gazanyp baryanyny gaýdylan dini meýilleriň türkmen siýasy giňişligine şöhrelenmelerine nazar aýlamagy synanýar. Gepleşigi men Maksat Ataýew taýýarladym. Onu siziň dikkatiňize ýetirmekde kardeşim Sehra Gulam Nabi maňa kömek edýär.
30-njy iýunda diplomat neşri türkmen jemgyýetinde ýoň bolup baryandygy aýdylan Islam meýilleri barada analitik makala çap etdi. Türkmenistanda Islamyň galkynyşy sözbaşy bilen çap edilen makala Islam dininin türkmen halkının medeniyetindeki oranına, türkmen cemiyetinde meşhurluk kazanıp baryan din bilen bağlı täze meyillere ve bu meyillerin fonunda devlet yolbaşçılarının İslam dini bağıttaki täze çemeleşmelerine sin ediyar.
Türkmen cemiyetine İslam dinine ımtılış öngüsünden has köp meşhurluk kazanıyar mı? Ya da odalın bar bolan ımtılış has köp göze iyiliyar mı? Türkmen siyasaty din ýolunu tapdan düşen halkyň göwnüni tapmagyň gurally hökmüne ulanmagy synanýarmy? Bir tarapdan din azatlygy babatda aýratyn alada bildirilýän Türkmenistanyň döwlet siyasaty din azatlygynyň öňüni açmazdan öz ilatyny dindar görünmäge çalyşýarmy?
Dilden aydylýan delilnamalara görä türkmen jemgyýetinde soňky 10 ýyl bäri islamyň meşhurlygy artýar. Türkmenistanda açaçan ýokurlanýan dindarlygyň sebäbi näme diýip diplomat neşirinde Türkmenistanda islamyň galkynyşy sözbaşy bilen çap edilen makalanyň awtory sora berýär.
Ýogsa da makala Merdan Amanow tahalluslu Türkmenistanly bir ilmi barlygçynyň awtorlygyna ýazylypdyr.
Makalanın Elitalar İslam'a Qucaq Açyar bölümünde avtor Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdi Muhammedov'un işe girişmeğinin idiyanı, yurtta devlet baştutanı derecesinde İslam bilen il teşkili kavul edilen kararlara salgılanyar. Makalada Türkmen prezidentinin ilkinci novotta bitiren işleri ağzalıp geçilyar. Kıç Berdi Muhammedov vedipa girişmeğinin idiyanı, yurtta duvam ediyen pandemiya çeklendirmelerine qaramazdan meçitleri qaytadan aştı. Orada aynın Qadır gijesi münasibetli yüzlerçe bendinin günäsini geçdi. Yurdun velayetlerinde 5 täze meçidin quruluşuna ruhsat berdi. Şeýlede Serdar Berdi Muhammedow daşary yurt döwletlerine amala aşyran ilkinji saparlaryna mukaddes Mekke şäherini ziyaret etmek bilen girişdi.
Türkmenistan'ın meçhidler Mart'ın ahırlarına aprelin başlarının açıldı. Yöne 10 damşol dövürler pandemiye çeklendirmeleri yurt boyunca qoşudulup başlanıptı. Täze prezident Qadır gijesi münasibetli 514 bendinin günäsini geçti. Yöne Türkmenistan'ın ilkinci prezident Sapar Murat Niyazov'un dövründen beri her Qadır gijede tutsavların günäsi geçiliyar. Serdar Berdi Muhammedow ilkinci daşary yurt saparlarına mukaddes Mekke ve Medine şäherlerine ziyaret etmek bilen girişti. Yine Türkmen prezidentleri köplenç mukaddes Mekke şäherini ziyaretten soň daşary yurt saparlarına girişýär. Bu dep ikinci prezident Gurbanguly Berdi Muhammedow döwründe, ilkinci prezident Sapar Murat Niyazow döwründe saklanyp galdy. Gurbanguly Berdi Muhammedow we Sapar Murat Niyazow ilkinci resmi däl daşary yurt saparlarynyň çägine Mekke şäherine ziyaret edipdi.
Serdar Berdi Muhammedow wezipä girişinden soň Balkan, Ahal, Mar, Levap we Daşawd welaýatlarynda täze meçitleriň gurulmagyna ruhsat berdi. Ýöne Gurbanguly Berdi Muhammedow döwründe hem ýurdun her bir welaýatynda baş meçitler gurulupdy.
Serdar Berdi Muhammedow'un İslam dini bilen il teşkili kabul eden kararları belki tötenin onun vezipä girişen döwürlerine gawat geldi. Ýöne diplomat awtorynyň türkmen jemgyýetine ýoň bolup baryanyny aýdýan İslam meýilleri köp bir gurä Türkmenistanda dowam edýän durmuş medeni prosesiň bir bölegi bolup durýar.
Islam dini soňky 10 ýylyň dowamında adaty raýatlaryň arasynda we türkmen elita gatlagynyň arasynda barha köp meşhurlyk gazandy. Täze dowlan çağalara arap we islam adlaryny dakmak türkmen enatalarynyň arasynda giň ýaýrady. Üstesine diňe bir ýönekey türkmenler däl, eýsem elita gatlak, estrada ýyldyzlary, sunwat işärleri we tanymal blogerler ýygdyrly ýagdaýda Gurhandan citatalary paýlaşyp islamy götürgüläp başlady. Ramazan ayında ağız beklemek hem meşhur oldu. İslam'ın ilat arasında çalt ve merkezleştirilmedik yokurlanışı Sovyetler dövründen nere geçen dövrün devamında hiç açan görülmendi deyip after aydiyarı.
Bellesek Türkmenistan'ın